Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Serbi thonë se dronet nga Kosova vëzhguan objekte ushtarake. Konfirmohet ekzistenca e një dokumenti të ashtu quajtur propozimi franko-gjerman për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Rritja e çmimeve në Shqipëri vështirëson jetën e familjeve me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Koreja e Veriut dhe ajo e Jugut lëshojnë raketa afër brigjeve të njëra tjetrës. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Ministri i Mbrojtjes i Serbis Miloš Vučević tha sot se presidenti i Serbis Aleksandar Vučić ka dhën urdhrin për rritjen e gatishmërisë luftarake, pasi siç tha disa dron kanë hyrë nga Kosova në territorin e Serbisë qendrore. Vučević njoftoi dje se ushtria serbe është vënë në gjendje gatishmërie për shkak të siç tha situatës në Kosovë, por nuk pati dhën detaje se pse është marrë ky vendim dhe pse lidhej me Kosovën. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armend Mehaj i mohoi raportet e disa mediave serbe dje se dronet që janë vërejtur mbi Serbi kanë hyrë nga teritori i Kosovës. Çfarëdo diskursi i tillë është vetëm pretekst për rritjen e numrit të trupave të ushtrisë serbe përreth kufirit me Republikën e Kosovës si mjet për përhapjen e një gjendjeje paniku mbi qytetarët e të dyja shteteve, shkroi Mehaj në Facebook. Vučević tha për radio televizionin e Serbisë se Vučić ka ngritur gatishmërinë luftarake të forcave të armatosura të Serbisë për shkak të droneve dhe duke marrë parasysh përvojën në frontin Ukrainas në mënyrë që të mos kishte pastaj vonesa administrative në zinxhirin komandues. Disa media në Serbi transmetuan informacione jo zyrtare dje se dronet pa pilot po filmonin aktivitetin në zonën e sigurisë toksore dhe në dy kazerma. Domethënë sipas raportimeve fluturuan mbi Merdar dhe rrethinat e Rashkës në kufirin me Kosovën dhe në jug të Serbis. Vučević tha për RTS-n pas shfaqjes së droneve, Vučić ka dhënë urdhërin që çdo objekt i tillë të eliminohej ose të vihej nën kontrollin ton. Ai shtoi se avionet luftarak MiG-29, të cilët u aktivizuan nga Serbia, nuk u ngritën për shkak të droneve, por se ata patrullojnë në qiellin ton. Vučević krahas pretendimeve se dronet kanë hyrë nga territori i Kosovës, nuk dha më shumë detaje as për ta, as për arsyet e ngritjes së avioneve luftarak dhe as për lidhjet që mund t'i kenë ata me Kosovën, për sigurinë së cilës kujdeset edhe misioni i NATO-s KFOR. Ai tha se ushtria mund të përgjigjet këtyre sfidave edhe me topa dhe në mënyra të tjera. Këto zhvillime vijnë në kohën kur në Kosovë po zbatohet plani i qeverisë së vendit për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe në targa RKS apo Republika e Kosovës. Ky plan në tre faza filloi të zbatohet nga dje dhe do të përfundojë deri më 21 prill 2023. Policia e Kosovës ka njoftuar se në orët e hershme të ditës së sotme ka pranuar informacione për vënjen e zjarrit dhe djegjen e një veture me targa RKS Republika e Kosovës në Zubin Potok, pronari së cilës ka qenë një qytetar i komunitetit serb. Policia ka thënë se zjarr fiksit ka ndalë në skenën e incidentit dhe se autoritetet janë duke hetuar rastin. Ky njoftim vjen një ditë pasi qeveria e Kosovës ka nisur të zbatojë planin në tri faza për riregjistrimin e makinave me targat ilegale serbe në RKS. Faza e parë përfshin çortimin e shoferit, e dyta parashet gjob diri në 150 euro për ata shofer dhe e treta targa provuese. Zbatimi i këti plani pritë të përfundoj më 21 april dhe nga ajo datë në qarkullim do të lejohen vetë makina me targa RKS. Në javët e fundit janë shtuar incidentet në veri të Kosovës që kryesisht kanë cak serbët që po riregjistrojnë makinat në RKS. Institucionet e Kosovës kanë fajsuar, si që quajnë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar djegjen apo shkatrimin e pronave të atyre personave që kanë apo synojnë të riregjistrojnë makinat e tyre me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i ka konsideruar aktet e tilla frikacake dhe kriminale. Ambasadori Hovenier ka përsëritur sërish thirrjen e Shteteve të Bashkuara për shtyrje të plotë të zbatimit të vendimit për targat, duke përmendur po ashtu se Kosova ka të drejtë të zbatojë këtë vendim. Javë më parë i dërguari special i SBA-s për Ballkanin kryetarin perëndimor Gabriel Escobar ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që afati për riregjistrimin e makinave në RKS të shtyhet për 10 muaj. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka paralajmëruar rezistencë të ashpër qysh në momentin kur do të shqiptohet xhoba e parë lidhur me targat. Dje ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rohde, ka thënë se do të dëshironte të shite që përfaqësuesit e serbëve në Kosovë të kontribuojnë në mënyrë konstruktive në ulje të tensioneve. Shembull, t'u sharojnë serbëve të Kosovës realitetin që në Kosovë duhet të kenë targa të licencuara nga Kosova, ka thënë Rohde përmes një postimi në Twitter. Eksperti i Bankës Botërore Richard Rekord shprehet kundër tërheqjes së mjeteve nga fondi i kursimeve personale të Kosovës, pasi, siç thot, një veprim i tillë do të arriste edhe më shumë inflacionin, që aktualisht është mbi 12%. Masa e propozuar për të lejuar një rund të dytë të tërheqjeve të konsiderueshme nga trusti i kursimeve pensionale të Kosovës do të ishte regresive, do ta rrezikonte qëndrueshmërinë afatgjate të sistemit të pensioneve dhe do ta nxiste edhe më tej inflacionin, thot Rekord, ekonomist kryesor i Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Intervistën e plotë realizuar nga Nadia Ahmeti mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Policia e Kosovës po vazhdon shqiptimin e fletëshortimeve për qytetarët në komunat veriore të cilët ngasin makinat me targat ilegale të lëshuara nga Serbia. Të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, ata kanë mendime të ndryshme, ndërsa ka edhe nga ata që thonë se nuk do të paguajnë xhobat. Shkëlqim Hysenaj ka qëndruar në veri dhe sjell raportin në vazhdim.
Në rrugët e komunave veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan dhe Leposaveç, çarkullimi i automjeteve më 1 nëntor ishte më i rrallë se zakonisht. Në rrugët kryesore të kësaj pjese, vërreshin shumë pak automjete duke lëvizur, njëjtësi në pikën kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë në Jarin. Në Jarin, si dhe në pikat e tjera kufitare me Serbinë, policia e Kosovës po shqipton qortime për qytetarët serbë të cilët kanë veturat e tyre të regjistruara me targa KM, apo me inicialet të tjera që konsiderohen të paligjshme në Kosovë. Mladen Milojković, që futej nga Serbia në Kosovë, pranoi një qortim të tillë. Ai është i obliguar që të regjistrojë automjetin e tij me targa RKS, ose do të përballet me xhob deri në 150 euro. Milojković, që është banori i Leposaviçit, thotë se nuk e ka idenë se çfarë do të bëjë ditët në vijim, të konvertojë targat në RKS apo jo.
Oj manen, kako si drugi neću biti prvi ani zadnji.
Nuk e kam iden si gjithë të tjerët nuk do të jem as i pari e as i fundit. Siç duan të tjerët, siç thon të tjerët, ashtu do të jetë. Nëse duhet të paguajmë, do të paguajmë si gjithë të tjerët, po ashtu edhe unë.
Vendimi i qeverisë parashet tri faza për targat e paligjshme. Faza e parë qortimi, e dyta xhob deri në 150 euro dhe e treta targa provuese. Ky vendim duhet të zbatohet deri më 21 prill dhe nga kjo datë do të lejohen vetëm automjetet me targa RKS. Zahit Ibrahimovic nga Leshaku thotë se nëse dënohet do të jetë i obliguar ta paguajë xhobën.
Po e mënyrë.
Nuk e kam iden, as vet nuk e di. I paguan, çfarë të bësh, askush nuk i mbetet borxh shtetit, nuk do të jem as un, as ju.
Tomislavi, një banor nga Leposaviçi, thotë se nuk do të paguaj asnjë xhob që do t'i shqiptoj policia e Kosovës.
Neću, leža ću dan, dva, tri, koliko treba zatvore, neću t'i plaqë.
Nuk do t'i paguaj, do të shkoj në burg, një, dy, tre dit, sa të duhet, por sigurisht që nuk do t'a bëj atë, e them publikisht para kamerave.
Gjatë kalimit të kufirit nuk ka ndryshuar asgjë, përveç se atyre që janë me targa të paligjshme u jepet një letër shtesë. Në komunat veriore, llogaritet si janë rreth 10.000 automjete me targa të paligjshme. Si kundërpërgjigje ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për targat, të martën Serbia njoftoi se kishte vënë në gjendje gatishmërie ushtrin. Në komunat veriore, misioni Oleksit dhe Kfori kanë rritur prezencën. Targat që lëshon Serbia, edhe pse të paligjshme, janë toleruar në veri që nga pas lufta, në 1999. Në pjesë tjera të Kosovës, serbët i kanë zëvendësuar ato me targa që i lëshon shteti Kosovës. Çështja e riregjistrimit të makinave shkaktoi tensione në veri vitin e kaluar. Për të gjetur situatën, qeveria e Kosovës e shtyu zbatimin e vendimit deri më 1 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, korespondentja Luljeta Krasniqi sjell disa mendime të qytetarëve në Prishtinë për vendimin e qeverisë së Kosovës për çështjen e makinave me targat serbe.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e Kosovës duhet dëgjuar sugjerimet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për çështjen e makinave me targa serbe në Kosovë. Targat që përmbajnë akronime serbe të qyteteve të Kosovës si KM, PR, PZ, GL e të tjerë konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë, ndërkohë qeveria ka bërë një plan për këtë çështje, i cili nisë të zbatohet më 1 nëntor. Qytetarët japin mendime të ndryshme për çështjen e targave. Tahir Gecaj, qytetar nga Prishtina, thot se qeveria nuk dëgjoi SBA-t dhe Bashkimin Evropian, dhe për këtë qeveria, sipas tij, nuk ka vepruar mirë.
Aleatët tonë duhet të ndëgjohen donos. Domos duhet të ndëgjohen, sepse pandimin e aleatëve ne nuk do të mund çlirosh. Kosovës i përgjigjet që të ketë marrëdhënie të mira, qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me NATO.
Ndërkësh për Elez Alaj, vendimi i qeverisë së Kosovës për targa që të zbatohet në tri faza, nën kupton shtyrje të afatit.
Unë këtë vendim e shoh shumë pozitiv, pasi në një anën tjetër jemi pajtuar për shembull me sigurimin e aleatëve, mos sidomos amerikanëve, për shtymjen e këtij afatit, edhe më të vërtetë është pajtuar, edhe kjo është një mirënjohje, pasi se është një mirënjohje ndaj aleatëve që kanë kontribuar në Kosovë.
Partnerët ndërkombëtar kanë kërkuar qeverisë shtyrje 10 mujore të vendimit për targa. Ndërkohë, pas publikimit të planit të qeverisë për targat, ata kanë shprehur zhgënjim pasi qeveria nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat e tyre. Nizhmi Egecaj thot se qeveria duhet patjetër që të dëgjojë këshillat dhe sugjerimet e aleatëve, pasi ndryshe nuk mundet e vetme.
Duhet ndihmohet se te ky fundit ata na kanë shliru, edhe e jo me kok fortësi, se si jam asu në për ato targa mi pas, në për Kosovë më sill, por këta vendosin vet. Nuk di ka hem të shku.
Gjashëm shprehet edhe Pajazit Fazliu.
Për çat shkak duhet me ngu Amerikën. Pas të ndëgjaj Amerikën, valoj shumë shpezje në kubatuar e prapë këto.
Ndërkaq, Recep Mejuani mendon se qeveria kur të merë vendime duhet të jetë shumë e qartë dhe ato ti zbatoj.
Kosova në përgjithësi ose opozita tashme i kanë dëgjuar amerikanët dhe evropianët 23 vjet. Mirë, po asgjë pozitive për Kosovë nuk ka dalë.
Plani i qeverisë për targat nis më 1 nëntor. Nga 1 deri më 21 nëntor do të ketë masë shurtuese për pronarët e makinave me targa serbe. Nga 21 nëntori deri më 21 janar do të ketë job dhe joba do të jetë 150 euro. Më vonë do të përdoren targat provuese. Pas 21 prillit në Kosovë nuk do të mund të qarkullohet me targa serbe. Qytetarët në veri deri më 31 mars do të mund të përfitojnë lehtësira tatimore pasi të regjistrojnë makinat e tyre në RKS Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka dhënë disa detaje në lidhje me propozimin franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Bislimi ka treguar se ekziston një dokument i parë nga pak persona dhe se ka pasur dakordim të mos flitet për këtë propozim në publik. Ndjekim një pjesë të intervistës të realizuar nga gazetarja jon Dorontina Baliu.
Flasim pak për dialogun Kosovë-Serbi. Një javët e fundit është përmendur ajo që po quhet plani franko-gjerman. Çfarë është ky plan? Çfarë thot ky plan?
Tash ata që janë inkuadruar në debatin për planin franko-gjerman apo gjerman-francez, elementi parë që dinë është që ka pas një dakordim që për elementet e planit të mos flitet publikisht, në mënyrë që palët të mund të kontribuojnë tutje në avancimin e kësaj ideje. Ditën e njëjtë kryeministri jon do të jetë në Berlin, ku do të nënshkruan tre marrëveshje të rëndësishme të procesit të Berlinit, e mendoj që aty do ta ketë mundësinë që pastaj në detaje ta informojë edhe zotin Scholz, po edhe zotin Macron, i cili pritet të pashtu të jetë në Berlin, për atë se cili është qëndrimi i palës kosovare për këtë propozim.
Nëse nuk mund të na jepni detaje se çfarë është, a mund të na tregoni, a ekziston një dokument, a ka pas dakordime verbale, a është diskutu për kornizat e arritjes në një marrëveshje për gjithë përfshirëse finale, apo çfarë është diskutuar, sepse në publik po flitet për një propozim, por nuk po dihet saktësisht se çfarë është.
Është propozim, është një propozim që mendoj pak a shumë si piknisi apo pikësartuese ka një breng, ndoshta tek vendet mike si Gjermania dhe Franca, që procesi i Brukselit nuk po ecë me ritmin e duhur, që situata gjeopolitike në Ballkan nuk është edhe aq e mirë, andaj edhe propozimi që del nga aty është një në kontekst të këtyre dy zhvillimeve. Është një ide që raportet Kosovë-Serbi të zgjidhen në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël, që ata thonë është 1%, por ne besojmë që është më shumë se 1%, do të ishin për një periudhë të mëvonshme.
Tani për tani është diskutuar brenda palës kosovare, çka janë rezervat karshi këtij plani, a ka rezerva më shumë në palën kosovare apo në palën serbe?
Ne nuk i dim rezervat në palën serbe, për arsye se po them dokumenti deri më tani nuk është bërë publik dhe diellimisht nuk mund të diskutohet në forume më të mëdha.
Por është parë nga ju?
Po natyrisht është parë, po është parë nga një grup shumë i vogël i njerëzve. Në këtë fazë nuk mund të flas për përshtypjet, vlerësimet tona ose propozimet tona, por mund të them që propozimet i kemi edhe të shkruara dhe të dërguara tek zoti Scholz dhe Macron.
A pritet të jenë publike pas asaj që thatë takimin që do të ketë zoti
Kurti? I takon krerëve të shtetit të vendosin, por edhe atyre që kanë propozuar të vendosin se kur është momenti që kjo ide të bëhet publike. Ideja jo, po përmbajtja e idesë të bëhet publike.
Më lenin të insistoj edhe pak të në çështën e planit franko-gjerman, është përmendur se ka përpjekje për të arritur 5 njohjet nga vendet mos njohje të mos njohse të BE-s karshi Kosovës. A do të ishte e pranueshme për Kosovën një marrëveshje që përfshin këto 5 njohje, por jo njohjen e Serbisë?
Tash nuk mund të flas se çka kishte më qenë pranueshme dhe çka jo, për arsye se po ju prapë në komentimin e elementeve të propozimit, cilat nuk isha dashur tashmë i komentu, por fakti që çarkullon në media ideja se propozimi duhet të përfshijë njohjen nga 5 shtete, tregon një vetëdijsim të bashkisë ndërkombëtare se sa e rëndësishme për një përfundim suksesshëm të procesit të dialogut është njohja nga këto 5 shtete dhe sa problematike është fakti që këto 5 njohje po mungojnë deri më tani. Sepse mendoj që Serbia ka arritur të eksploatojë në maksimum këto 5 mosnjohje deri tani, duke rezistuar në çështje konstruktive. Sipas versionit serb, çështja konstruktive do të ishte vetë dëmtuese për ta, me që një çështje konstruktive Serbisë në dialog do të rriste gjasat për njohje nga Greqia, Slovakia, Rumania, Spanja dhe Kipri, dhe kjo nuk është në interes të Serbisë. Prandaj, aq sa më parë që ta largojmë këtë adot që e ka Serbia, aq më shpejt do të krijojmë një ambient të përshtatshëm për biseda serioze për rreth marrëveshjes finale Kosovë-Serbia.
Ndoqët një pjesë të intervistës me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi të realizuar nga Doruntina Baliu. Intervistën e plot mund të gjeni në faqën tonë e internet europaelir.org.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqën tonë e internet europaelir.org.
Rritja e çmimeve në Shqipëri ka vënë në vështirësi familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme për të përballuar jetesën. Inflacioni ka shkuar në 8% krahasuar me një vit më parë dhe sipas Institutit të Statistikave 41.3% e të ardhurave të një familje shkon për ushqime. Ndiqni raportin nga Jetmira Delia.
Sapo është kthyer nga puna dhe pazari që ka bërë Valbona Shuli janë pak perime sa për të gatuar një supë për darkë dhe një sallatë.
Rritjen e çmimeve jemi duke e vuajtur çdo ditë më tepër, sepse çdo gjë është dyfyçuar përveç rrogave që nuk kanë ndryshuar. Tani edhe ato që jemi duke ngrënë e kemi përgjysmuar.
Valbona punon në një pasticeri në periferi të kryeqytetit të Shqipërisë dhe paguhet 40.000 lekë në muaj apo rreth 350 euro. Rruga e saj thotë se shkon për të paguar qiranë e banesës, faturat e energjisë elektrike dhe ujit, transportin për në shkollë për vajzën e vogël, e cila është në klasë të 6, si dhe për kujdestaren që i shërben vjerrës së saj të sëmurë e cila banon pranë tyre. Bashkëshorti Valbonës punon si shofer kamioni për një pagë që varion nga 50 deri në 60.000 lekë në muaj apo 240 deri 520 euro. Këtë shumë Valbona thotë se duhet ta menaxhojë me shumë kujdes që të sigurojë ushqimin për familjen, si dhe të përballojë nevojat që lidhen me shkollimin e fëmijëve, dy prej të cilëve student.
Kemi harruar, çdo të thotë, të dalësh një herë me familjen, kemi harruar të blejmë fëmijëve diçka të re, kemi harruar të shkojmë tek prindrit tanë edhe të blejmë diçka apo të heqim diçka për ta, sepse e gjithë rroga që marrim është vetëse qëra, drita, ujë dhe një jetesë minimale për të ngrënë.
Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, inflacioni në shtator ka arritur mbi 8% krahasuar me një vit më parë. Produktet me rritjen më të madhe të çmimit janë vajrat me 30%, pastaj qumshti, djathi, vezët me 24%, buka dhe drithrat me 17%. Një anketë e publikuar muajin e kaluar nga Instat për buxhetin e familjes nxjerr në pavështirësitë që kanë familjet në Shqipëri për të përballuar rritjen e çmimeve. Sipas kësaj ankete, 41.3% e buxhetit të një familje shkon për ushqim. Duke analizuar të dhënat e Instat, eksperti ekonomist në Shqipëri Gent Beqiri thotë se shpenzimet për ushqim janë shumë më të mëdha sesa në vende të tjera që kanë numër më të madh banorësh.
Duke qenë se ne jemi vend me të ardha të ulta, vend në zhvillim, dhe struktura e shpenzimeve familjare tona krahasohet me vendet e ngjashme. Qoftë do krahasojmë pastaj me Anglinë, Gjermaninë, vende tjera, ato e kanë përgjysmë. Pra shpenzimi për ushqim ato e kanë maksimum 20%. Pjesa tjetër shkon me gjërat e tjera.
Beqiri thekson faktin se kjo shifër vlen për ata që në metodologjinë e Instat njihen si familje tipike, pra familje me 4 anëtar ku prindrit janë të moshës 35 deri 45 vjeç.
Por kur hyn pasaj në familje në moshë më të madhe, që mund të kenë familjarë që janë pension apo me probleme tjera në kuptimin që vetëm një të pagë, vetëm një të ardhur dhe numri i familjarëve është më lart, problematika do të thë bën akoma më të preta. Dhe ky 41% që është tash i përshpenzimeve për ushqim shkon 60-70.
Për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve në muajin mars kanë hyrë në fuqi disa masa që qeveria e Shqipërisë ka cilësuar si paketë rezistencës sociale. Prej saj kanë përfituar rreth 434.000 qytetarë. Ata kanë përfituar 3.000 lekë ose rreth 25 euro ndihmë për 3 muaj me radhë, prill, maj dhe qershor. Ndërkaq që dhe pensionet janë rritur me 9%, ashtu si dhe paga minimale që nga 30.000 ka shkuar në 34.000 lekë. Sipas të dhënave më të fundit nga Instituti i Statistikave, varfëria në Shqipëri është në nivelin 21.8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
europaelir.org.
Një raport i ri nga një kompani analitike ndërkombëtare thot se punëtorët në Maqedoninë e Veriut kanë treguar angazhim dhe produktivitet të ulët në vendin e punës krahasuar me vende tjera të botës, megjithse ky vend është përpara të gjitha vendeve të rajonit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Mungesa e shkatësive profesionale, etikës në punë, mos pagesës orëve shtesë dhe pagave jo motivuese janë këto fakturët kryesorë që ndikojnë në mos angazhimin maksimal të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut në vendet e punës, theksojnë nga Konfederata e Punëdhënësve duke i referuar raportit të fundit të kompanisë globale analitike dhe konsulente Gallup, ku Maqedonia e Veriut megjithse apostrofohet në mesin e shteteve me angazhim të lartë të vendeve të Evropës për sa i përket kushteve për punë, ajo radhitet në fund të kësaj liste. Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Gallup, angazhimi i punëtorëve në vendet e punës matet me angazhimin dhe entuziazmin e punëtorëve për realizimin e obligimeve në bazë të kontratës së punës. Sipas raportit në fjalë, në nivel global, vetëm 21% e punonjës vendihen të angazhuar në punën e tyre. Në Amerikën e Veriut, numri është më i lartë duke shkuar në 33% përsa i përket angazhimit të punëtorve. Përderisa mesatarja e vendeve të Evropës është dy fish me ulët edhe atë 14%. Maqedonia e Veriut është notuar me 25% përsa i përket angazhimit të punonjësve në vendin e punës, para të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u pasuar nga Kosova me 24%, Shqipëria me 23%, Bullgaria me 21%, Serbia me 17%. Kjo përqindje, edhe pse mbi mesatarën e vendeve të Evropës, nuk është për lëvdat, thon punëdhënësit, pasi Maqedonia e Veriut është në nivelin e rangut botëror. Njëherë është në bazë të dhënave të analizës së kompanisë globale analitike Gallup, përsa i përket cilësisë së jetesës të të punësuarve, Maqedonia e Veriut radhitet në tre vendet e fundit të Evropës. Në raportin vjetor mbi balancin global të fuqisë punëtore të realizuar nga kompania globale analitike dhe konsulente Gallup, theksohet se punëtorët në Maqedoninë e Veriut tregojnë pak përkushtim për vendet e tyre të punës. Vera, e cila është punësuar në një institucion shtetëror, thot për Radion Evropa e Lirë se entuziazmi i saj për të dhënë maksimumin në vendin e punës është shuar në momentin kur ka parë se kolegët e saj me të cilët ka punuar janë angazhuar shumë pak në realizimin e obligimeve, por të njëjtit kanë marrë po të njëjtën pagë si edhe ajo.
Në početu këtë nishtë të nemi preqë, shere po cel den, sa më jasë rabote.
Në fillim as gjë nuk më pengonte, po thuaj se tërë ditën vetëm unë punoja në zyrë dhe i merja për sipër dhe obligimet e kolegëve të tjerë. Por pas një kohë, kur pash se kjo nuk vlerësohet, paga mbeti e njëjtë, nuk u ngrita në detyrë dhe nuk u motivova në asnjë mënyrë për punën e bërë në ato moment ndërpreva të jap maksimumin. Tani shoh që të kaloj ditën me sa më pak obligime, thot Vera. Nga ana tjetër punëdhënësit thonë se nuk janë të befasuar nga përqindja e ulët e angazhimit të punëtorëve në vendin e punës krahasuar me nivelin botëror. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo ka të bëjë me nivelin e ulët të shkatësive profesionale me të cilat disponojnë punëtorët, mungesën e etikës si dhe vlerësimin jo adekuat të punës së kryer. Para së gjithash kemi probleme arsimimi, përkatësisht shkatësie që fitojnë të rinj gjatë shkollimit, të cilat nuk arrin të zbatohen në praktik. Pastaj, problem madhor mbetet etika e punës, përkatësisht respektimi i vendit të punës. Problem në vete, shton ai, mbetet dhe tendenca për të kyçur në administratën e shtetit si rjedhoje bindjeve sa atje punëtorët punojnë më pak dhe paguhen më shumë, dhe askush zbart përgjegjësi për këtë. Por me këtë qëndrim nuk pajtuat Tërpe Dejanovski nga sindikata e punëtorëve nga administrata. Ai thekson se ligjet ekzistuese që rregullojnë punën e administratorëve kanë më shumë mekanizma përmes të cilave bëhet vlerësimi punës së të punësuarve në administratë. Punëdhënësit kanë mundësi që të dënojnë të punësuarit nëse ata nuk i kryejnë obligimet e përcaktuara në bazë të kontratës. Nëse i shihni raportet për evaluimin e punës së administratorëve, do të vërreni nota shumë të larta, që do të thotë se të punësuarit në këtë sektor me ndërgjegjshmëri i kryejnë obligimet e caktuara, thot Dejanovski. Përderisa Menderes Kuqi, ish kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, i cili menaxhon një kompani për ndërtim, thot se duhet përmirësuar qasja e punëdhënësit ndaj punëtorit dhe anasjelltas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korea Veriore dhe ajo jugore kanë përshkallëzuar edhe më shumë tensionet duke lëshuar raketa afër brigjeve të njëra tjetrës. Autoritetet e Koreas Jugore kanë thënë se kanë lëshuar raketat si shenjë hakmarrjeje ndaj veprimeve të Koreas Veriore. Verikoreanët në anën tjetër kanë paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara dhe Jugkoreanët do të paguajnë çmim të lartë nëse nuk ndalin stërvitjet e përbashkëta ushtarake që kanë nisur më herët gjatë kësaj jave. Holësit shtes nga krenare Cuboli.
Korea Veriore dhe ajo jugore kanë lëshuar për herë të parë raketa në ujrat afër brigjeve të njëra tjetrës. Se ulim ka vepruar si shenjë hakmarrjeje, 3 orë pas si Penjani ka nisur një raketë që ka rënë më pak si 60 km larg qytetit jugkorean Sokcho. Ushtria e Koreas Jugore ka thënë se vendimi për lëshim të raketës nga verikoreanët përbën shkelje të papranueshme të territorit. Jugkoreanët më pas kanë lëshuar raketa air-tok dhe sipas zyrtarëve ato kanë rënë në një distancë të ngjashme në të ashtu quajturën linjë të kufirit verior. Kjo linjë demarkon kufirin ujor në mes të Koreas Veriore dhe asaj jugore, ndonse verikoreanët nuk e kanë pranuar kurrë këtë ndarje. Të martën, Korea Veriore ka paralajmëruar që Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara do të paguajnë çmimin më të tmerrshëm në histori nëse vazhdojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet aktuale që kanë nisur të hënën dhe përfundojnë të premten përfshijnë qindra aeroplanë që simulojnë përgjigjen 24 orëshe ndaj sulmeve. Në fillim të muajit tetor, Washingtoni ka dërguar afër gatishullit korean një aeroplan mbajtës me kapacitet bërthamor, hap që është konsideruar si paralajmërim për Koreën Veriore. Testimet hakmarrëse të raketave kundër njëra tjetrës vijnë në kohën kur Korea Jugore është duke u përballur me tragjedinë e shtypjes së një turme në Seul gjatë fundjavës. Sipas këtij incidenti kanë vdekur 150 persona. Sipas ligjit ndërkombëtar, shtetet mund të kenë pretendime territoriale ujore vetëm për 12 kilometra që janë në afërsi me tokën e tyre. Testimet raketore shënojnë përshkallëzim të armiqësive në gatishullin Korean këtë vit. Deri më tani në këtë territor janë testuar mbi 50 raketa nga veri koreanët, duke përfshirë një raketë balistike që ka kaluar nëpër territorin e Japonisë. Inteligjenca amerikane dhe ajo jugkoreane kanë thënë se Korea Veriore është duke u përgatitur për të testuar armët bërthamore pas një pushimi 5-vjeçar. Këtë vit, Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetës si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Përndryshe, Pjenjani ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017, pavarësisht sanksioneve. Ky shtet në lindje të Azis dënon vazhdimisht sanksionet dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.